Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 декабря, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Александра, епископа Иерусалимского.
Сегодня, 25 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Μάρτυρα Αλέξανδρο, επίσκοπο Ιεροσολύμων.
Святой родился во втором веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Он был учеником христианского богослова Климента Александрийского. В начале третьего века жители города Флавиада Каппадокийская избрали Александра своим епископом. Во время гонений на христиан при императоре Септимии Севере святитель был заключен в темницу и провел в ней 3 года. После освобождения отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. По откровению свыше его избрали соправителем престарелого патриарха Наркиса. Александр управлял Иерусалимской церковью 38 лет. За это время он собрал и систематизировал творения христианских писателей.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 2ο αιώνα στην Καπαδοκία, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ήταν μαθητής του χριστιανού θεολόγου Κλήμητου Αλεξάνδρου. Στις αρχές του 3ου αιώνα, οι κάτοικοι της πόλης Φλαβιάδα, της Καπαδοκίας, εξέλεξαν τον Αλέξανδρο ως επίσκοπό τους. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Σεπτίμιο Σεβίρο, ο Άγιος φυλακίστηκε και πέρασε 3 χρόνια στη φυλακή. Μετά την απελευθέρωσή του ταξίδευσε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τους ιερούς τόπους. Με αποκάλυψη άνωθεν, εξελέγει συναυτοκράτορας με τον γυραιό Πατριάρχη Νάρκησο. Ο Αλέξανδρος κυβέρνησε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων για 38 χρόνια. Στο διάστημα αυτό συγκέντρωσε και συστηματοποίησε τα έργα των χριστιανών συγγραφέων.
28 декабря в юлианском православном календаре день памяти преподобного Трифона Печенгского. Святой родился в 16 веке в Новгородской губернии, в семье священника. Желая посвятить свою жизнь просвещению народов, не знавших Христа, он отправился на Кольский полуостров. Преподобный поселился на берегу реки Печенги, где обитали язычники-лопари. Изучив язык аборигенов, Трифон проповедовал им Евангелие. Мудрым словом и кротостью он многим помог обрести веру во Христа. Для новообращенных преподобный построил храм и основал Троицкий Печенгский монастырь.
Στις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Τρίφων, του Πέτσιγκα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα στην επαρχία του Νόβγαρατ, σε μια οικογένεια ιερέα. Θέλοντας να αφιερώσει την ζωή του στον διαφωτισμό των λαών που δεν γνώριζαν τον Χριστό, ταξίδευσε στην Χερσόνησο Κόλα. Ο μοναχός εγκαταστάθηκε στην όχθη του ποταμού Πέτσιγκα, όπου ζούσαν οι δωλολάτρες Λοπάρι. Αφού έμαθε την γλώσσα των Ιθαγενών, ο Τρίφωνας του κήρυξε το Ευαγγέλιο. Με τον σοφό του λόγο και την πραότητά του βοήθησε πολλούς να βρουν την πίστη στο Χριστό. Για τους νεοφώτιστους του, ο μοναχός έκτισε μια εκκλησία και ίδρυσε την Μονή της Αγίας Τριάδας του Πέτσιγκα.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Павла Латрийского, мученицу Марину, святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, и чтит пророка Даниила и 3 вавилонских отроков, Азарию, Ананию и Мисаила. За отказ принести жертву идолу язычники бросили юношей в горящую печь. Но ангел избавил их от огня за верность единому Богу.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Παύλο της Λάτρας, την μάρτυρα Μαρίνα και τον Άγιο Μοδέστο, αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων. Τιμά επίσης τον προφήτη Δανιήλ και τους 3 Βαβυλώνιους νέους, τον Αζαρία, τον Ανανία και τον Μισαήλ, για την άρνησή τους να θυσιάσουν σε ένα είδωλο. Οι δωλολάτρες έριξαν τους νέους σε ένα φλεγόμενο καμίνι, αλλά ένας άγγελος τους γλίτωσε από τη φωτιά για την πίστη τους στον ένα Θεό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 декабря, один из главных праздников Православной Церкви – Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Спаситель родился от Пресвятой Девы Марии в тот год, когда император Октавиан Август повелел провести перепись населения во всех провинциях Римской империи. Чтобы участвовать в ней, Богородица и ее обручник, праведный Иосиф, отправились на свою родину в Вифлеем. В городских гостиницах для них не нашлось свободного места. Путники остановились в пещере, где пастухи в непогоду укрывали домашний скот. Там, вдалеке от человеческого жилья и участия, и появился на свет Спаситель мира. Мы поздравляем киприотов с праздником и молитвенно воспеваем вместе с ними. Христос рождается. Славьте!
Σήμερα, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, η 25η Δεκεμβρίου είναι μία από τις κύριες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Σωτήρας γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο εκείνη τη χρονιά, όταν ο αυτοκράτορας Οκτιαβιανός Αύγουστος διέταξε να γίνει απογραφή σε όλες τις επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Προκειμένου να λάβουν μέρος στην απογραφή, η Παναγία και ο Δίκαιος Ιωσήφ ταξίδεψαν στην πατρίδα τους, στη Βηθλεέμ. Δεν υπήρχε χώρος για αυτούς στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι ταξιδιώτες έμειναν σε μια σπηλιά όπου οι βοσκοί προστάτευαν τα ζώα τους σε περίπτωση κακοκαιρίας. Εκεί, μακριά από την ανθρώπινη κατοίκηση και τη συμμετοχή, γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Χριστός γεννάται, δοξάστε Τον.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 14 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон в решке, то и реш Антониш Борисов, а на плеротишка сегитиш, что и теологики академии тиш мошхаш, тын пражмени киряки, что и шорфодокшиш и клишиш, симфона метополью и мирологию, деваштеки эна апошпожма, а пото зекато тетрто кефалю, ты евангелию ту Лука, а что окушаме?
Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“.
Ο δε Ιησούς είπε εις αυτόν την εξής παραβολήν. Ένας άνθρωπος παρέθεσε μέγα δείπνον και εκάλεσε πολλούς. Και την ώραν που θα παρετίθετο το δείπνον, έστειλε τον δούλον του να πει στους προσκαλεσμένους: „Ελάτε, διότι τώρα είναι τα πάντα έτοιμα“. Και αυτοί, σαν να ήταν συνεννοημένοι, ήρχισαν να παρετούνται όλοι από τον δείπνον με διάφορους δικαιολογίας. Ο πρώτος είπε: „Αγόρασα έναν αγρόν και έχω ανάγκη να βγω έξω και να τον ειδώ. Σε παρακαλώ να με θεωρήσεις απειλαγμένον από την υποχρέωση να παρακαθίσω στο δείπνο“. Και άλλος είπε: „Αγόρασα 5 ζευγάρια βόδια και πηγαίνω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ να θεωρήσεις δικαιολογημένη την απουσία μου“. Και άλλος είπε: „Ενυμφεύθην και δια τούτο δεν μπορώ να έλθω“. Και επέστρεψε ο δούλος εκείνος προς τον κύριόν του και του διηγήθηκε όλα αυτά. Τότε, γεμάτος οργήν ο οικοδεσπότης εναντίον των αναξίων προσκαλεσμένων, είπε στον δούλον του: „Έβγα γρήγορα εις τας πλατείας και τους δρόμους της πόλεως και φέρε εδώ μέσα τους πτωχούς και τους ανάπηρους και τους χολούς και τους τυφλούς“. Και αφού εξετέλεσε την εντολή του κυρίου του, ο δούλος είπε: „Κύριε, έγινε όπως διέταξες και είναι ακόμη τόπος αδιανός. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, «Έβγα στους δρόμους, στους φράκτες των κτημάτων, έξω από την πόλη, και παρακίνησε με επιμονήν όλους όσους έβρεις να έλθουν εδώ, για να γεμίσει οίκος μου. Διότι σας διαβεβαιώνω, διότι κανείς από τους προσκαλεσμένους εκείνους άνδρες δεν θα γευθεί τίποτε από τον δείπνο μου».
Турецкий султан Сулейман Великолепный любил удивлять своих подданных. Однажды по его приказу был запрещен кофе. Его заменили на чай. Султан посчитал, что жители Стамбула слишком много времени проводят в кофейнях. Сулейман не понаслышке знал о бытовой жизни собственного народа. Временами султан снимал царскую одежду и надевал наряд простолюдина. Инкогнито он бродил по улицам Стамбула, наблюдая за тем, что делают обычные люди. «О турка султану Сулейман о мегало препиш, ага пуша на кане эк плекши штуш и пи кошту, капоте о кафеш, а погаревтике ме зятаги туке антикатастатике апо тот чай. О султану спистеве оти и катике тиш Константинополис, пернушен полихроноста кафения, о Сулейман гнориже апо протахели тин Икияки жуиту лауту, ката керуш о султанош эвхаже та вашелика ту руха ке форушетин энде машия эношкину антропу, агнори штош пелепланиотан штош дромуштиш Константинополиш, параколуthondаш ти канон и апли антропи. Маскарад для Сулеймана казался необходимым, ведь когда он выезжал в город как султан, то его глаза видели лишь сытые и счастливые лица. Нищих и коллег чиновники срочно изгоняли с улиц, чтобы они не портили правителю настроение. Желая понимать реальное положение дел в государстве и видеть далеко не глянцевую сторону жизни страны, Сулейман и предпринимал тайные вылазки в народ. И метанфиеше ятон Сулейман итан апаретите экшало отан эвгене штемполе о султанош таматье туэвлепан моно колодцаймена, ке харумена прошапа, и житьяники, и аннапели, апомакринондан, эпигондуш, апотуш, дромуш, апотуш, акшематухуш, оште намин халашон ти дяцешету и гемона, эпитимондаш на катаноише, тин прагматики каташтеши тон прагматон, что кратуш, ке надитин кате ало пара лампери плевратиш жоишти хора, «О, Сулейман, экане крифеш, экшормишеш штуш антропус». Нечто подобное можно было наблюдать в Древнем Израиле. Только в данном случае инвалидам не давали появиться перед очами Божьими. Религиозные законы иудеев запрещали калекам и нищим приходить на территорию Иерусалимского храма. Для этого перед входом стояла особая стража. Она и запрещала калекам переступать порог святилища Божие. Тому, конечно, имелись определенные причины. Кати паромия табаруше на паратилиси, что архив Израил. Монопуше автитин периптушиден эпитрепотан шта атома ме идикеш ананкеш на эмфаништун брошта шта матету сеу. И слишкевтики номи тон евреон апахорифон штуш анапируш ке туш житиануш на эрхонде што эдафош ту науштиш Иерусалим. Я тон шкопо авто энаш эдекош фрурош врешкотам брашта апотен ишодо, авти фрура апогореде штуш анапируш на пирашон то като слиту и руту сеу, и пирхан веве орежмени логи явто. В ряде случаев увечность могла стать следствием какого-либо заразного заболевания, например, проказы. Имела место и такая логика. Болезнь – наказание за грехи, потому инвалиду и нет места в храме Божьем, ведь он, скорее всего, нравственный преступник. В сегодняшнем евангельском чтении мы видим, как Христос ломает подобное отношение к увечным людям. «Шолежменеш приптошеш и она переборошена ине апотележма капьеш метазотейкиш ашсенеш, парадигма ташхари лепра». И пирхе пишеш мне тетя логики, и аж сыне и не мне тиморея тиша мартиеш, Я втое наш, а на пирожденных хитейши, что на оту Сеу, нех жалу ине писанотата энаш эсикош энклиматиеш, что шемирлино евангелико нахмужма влепоме пош о Христош шпай автити шташи апененди штуш анапируш. Спаситель рассказывает притчу о званных на пир. Все приглашенные, знатные, богатые, успешные люди. Но они по ряду причин отказываются прийти на пир Господа. Место неблагодарных званных занимают калеки, хромые, увечные, то есть, с точки зрения Ветхого Завета, отверженные Богом люди. Такой посыл был воспринят слушателями Христа почти как вызов. «Ош атираш, дейгите мия парвале, яйкинушпу ине калежменеше мия йорти, оли прошке клемене ине евгениш плуши, эпитихмени анфропи, ала я диафорус логуш, арнунде на эрхонште йортиту килию, тисейшитон ахариштон прошке клеменон пернон и анапели и кучи и акротиажмени, деладе апотин апопшитиш плешдетикиш, и анфропи по апориптонде апотон Θεό, то минима авто эфлиси «Апо туш акротешту Христуш хедон ош проклиши». Спаситель проповедует царство, обитателями которого призваны стать нищие убоги, те, кого даже в Иерусалимский храм не пускали. Евангелие говорит нам об удивительной вещи. Бог, придя в наш мир, сознательно занимает место не рядом с сильными и властными, а рядом с теми, кого отвергают и презирают. Господь сознательно оказывается среди нищих, калек, увечных, низших слоев общества. В них он видит верных учеников, носителей Духа Евангелия. Ушатираш, келише мия вышелет, и шопиш катике саине и втохейке и асли, и кини пузен эпетрепотан канна бун, что наутиш Иерусалим, то Евангелио машли эне эклектико прахма, оси ош эрхомино штон кожмамаш, перни шкопема мия, сейши охи зиплаштуш, Ишхирушке туш зенатуш, ала дипла ше экинуш пу ине апорептеике катафронимени, окилюш влишкете шкопема анамешаш туш втохуш, туш анапируш туш шакатидеш, та хамилотела штромата тиш кинониеш, влепе ше автуш пиштуш масетеш поришту пнематуш ту евангелию. Но дело не в деньгах или статусе, а в том, что подчас именно такие люди искали Бога и видели в нем своего заступника и помощника. Однако помощь Господа не приходит в мир сама по себе. Потому если мы действительно хотим быть проводниками милости Божией в этот мир, не будем отворачиваться от слабых и убогих, ведь оказывая помощь им, мы тем самым продолжаем дело Христово, дело милосердия и заботы о немощных.
Ιδιότητα, αλλά το γεγονός ότι μερικές φορές αυτοί οι άνθρωποι αναζήτησαν τον Θεό και τον είδαν ως συνήγορο και βοηθό τους. Ωστόσο η βοήθεια του Κυρίου δεν έρχεται στον κόσμο από μόνη της. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε οδηγός της χάρης του Θεού σε αυτόν τον κόσμο, ας μην απομακρυνθούμε από τους αδύναμους και τους φτωχούς, εξάλλου βοηθώντας τους. Συνεχίζουμε το έργο του Χριστού, το έργο του ελέους και της φροντίδας για τους αδύναμους.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Μονάχ Παΐσιος с мотыгой на плече возвращался к себе в келью, крошечную хижину в пустынной части горы Афон. Неподалеку был участок плодородной земли, и каждую весну отец Паисий превращал его в огород. Земли было совсем мало, и сажать приходилось что-нибудь одно. На этот раз отец Паисий решил посадить помидоры.
Ο μοναχός Παΐσιος με μια τσάπα στον ώμο του επέστρεφε στο κελί του, που ήταν μια μικροσκοπική καλύβα σε ένα ερημικό μέρος του Αγίου Όρους. Υπήρχε ένα κομμάτι γόνιμης γης εκεί κοντά, και κάθε άνοιξη ο πατήρ Παΐσιος το μετέτρεπε σε λαχανόκηπο. Η γη ήταν πολύ μικρή και έπρεπε να φυτέψει μόνο ένα λάχανο. Αυτή τη φορά ο πατήρ Παΐσιος αποφάσισε να φυτέψει ντομάτες.
Пока саженцы не окрепли, монах поливал их каждый день. Но пресная вода на Афоне была дефицитом, поэтому, когда стебли немного подросли, отец Паисий брал в руки лейку, только если листья у помидоров начинали желтеть. Несмотря на это, растения чувствовали себя прекрасно, и вскоре на них завязались плоды.
Мехри на мегалосун та фита, о монахос та подизе кафе мера. То глико неро мус итан спанио сто Агиорос. Οπότε όταν τα κοτσάνια μεγάλωναν λίγο, ο πατήρ Παΐσιος έπαιρνε ένα ποτιστήρι μόνο αν τα φύλλα των ντοματών άρχισαν να κιτρινίζουν. Παρά τα αυτά, τα φυτά μεγάλωναν καλά και σύντομα έφερναν καρπούς.
Прислонив мотыгу к стене хижины, отец Паисий присел на крыльцо. Вдруг калитка распахнулась и показался молодой человек. Паломник, знакомый отца Паисия. За чаем и нехитрой трапезой паломник посетовал. «Еще совсем недавно Бог постоянно мне помогал, а теперь помощь от Него почему-то стала приходить гораздо реже».
Ακούμπησε την τσάπα του στον τοίχο της καλύβας και κάθισε στη βεράντα. Ξαφνικά άνοιξε η πύλη και εμφανίστηκε ένας νεαρός άνδρας, ένας προσκυνητής, γνωστός του πατέρα Παϊσίου. Ενώ έπιναν τσάι και έτρωγαν, ο προσκυνητής παραπονέθηκε. «Πριν από λίγο καιρό ο Θεός με βοηθούσε πάντα, αλλά τώρα για κάποιο λόγο η βοήθειά του έρχεται σπάνια».
Отец Паисий не ответил, а лишь улыбнулся и похлопал молодого человека по плечу. «Пойдем-ка, я покажу тебе свой огород». Увидев аккуратные ряды помидоров с тяжелыми плодами на ветках, гость похвалил урожай. А святой афонский старец Паисий Святогорец сказал.
«О патер Паисиус дэн апандисе, алла хамогеласе ке хтипсе тон неаро сто ному. Эла». «Θα σου δείξω το λαχανόκηπό μου». Βλέποντας τις τακτοποιημένες σειρές με τις ντομάτες με τους βαρύς καρπούς στα κλαδιά, ο επισκέπτης επένεσε τη συγκομιδή και ο γέροντας Παΐσιος, ο αγιορείτης, του είπε
«Я поливал помидоры каждый день, потом перестал. В поисках влаги им пришлось пустить корни глубоко в землю. А если бы я поливал их и дальше, корни остались бы на поверхности. Так и человек». Если без конца получает помощь, в конечном счете остается беспомощным. Богу не трудно помогать нам постоянно. Но если человек не трудится сам, ему не достичь духовной зрелости. Наилучший результат получается тогда, когда Бог и человек действуют сообща.
Пытался ты с доматизму каждый мэр, но та стаматиса. Έπρεπε να σκάψουν τις ρίζες τους βαθιά στο έδαφος για να βρουν υγρασία. Αν συνέχιζα να τις ποτίζω, οι ρίζες θα έμειναν στην επιφάνεια. Με τον ίδιο τρόπο, αν κάποιος δέχεται βοήθεια χωρίς τέλος, θα καταλήξει αβοήθητος. Δεν είναι δύσκολο για τον Θεό να μας βοηθάει συνεχώς. Αλλά αν ένα άτομο δεν εργάζεται από μόνο του, δεν θα φτάσει στην πνευματική ωριμότητα. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο Θεός και ο άνθρωπος εργάζονται μαζί.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Μιχαήλ και Νικολάη Λιάπινη.
Одна из лучших картин художника Владимира Маковского называется «Ночлежный дом». На полотне изображены обездоленные люди, которые столпились у входа в московское богоугодное заведение. Это место – не выдумка живописца. Ночлежный дом, написанный на холсте, существовал на самом деле и давал приют тысячам обездоленных. построили и содержали его братья Михаил и Николай Ляпины. Гелеровский в своей книге «Москва и москвичи» вспоминал: «Ляпины обладали хорошим состоянием и тратили его на благотворительные дела».
Ένας από τους καλύτερους πίνακες του καλλιτέχνη Βλαντίμιρ Μακόφσκι ονομάζεται «Νυχτερινό κατάλημα». Ο καμβάς απεικονίζει άπορους ανθρώπους, οι οποίοι συνοστίζονται στην είσοδο του φιλανθρωπικού ιδρύματος της Μόσχας. Αυτός ο τόπος δεν είναι μια μυθοπλασία του ζωγράφου. Το «Νυχτερινό κατάλημα» που ζωγραφίζεται στον καμβά υπήρχε στην πραγματικότητα και παρήχε καταφύγιο σε χιλιάδες άπορους ανθρώπους. Χτίστηκε και συντηρήθηκε από τους αδελφούς Μιχαήλ και Νικολάη Λιάπινη. Ο Γκελιαρόφσκι, στο βιβλίο του «Μόσχα και Μοσχοβίτες», θυμάται ότι οι Λιάπινοι είχαν μια καλή περιουσία και την ξόδευαν μόνο σε φιλανθρωπικά έργα.
В Первопрестольной братьев называли неразлучниками. Людям они запомнились, как добрые богачи. Родом Михаил и Николай были из Воронежа. Выросли они в зажиточной купеческой семье. Жизнь в провинции казалась братьям скучной, и в середине XIX века они отправились в Москву искать счастья. Престижного положения и успехов в коммерции добились быстро. Их суконно-шерстяной бизнес процветал. Заработав капитал, Ляпины стали активно помогать нуждающимся.
Τα αδέλφια αποκαλούνταν αχώριστα στην πρωτεύουσα. Ο κόσμος τους τιμόταν ως ευγενικούς πλούσιους άνδρες. Ο Μιχαήλ και ο Νικολάη προέρχονταν από το Βαρόνιες. Μεγάλωσαν σε μια πλούσια οικογένεια εμπόρων. Η ζωή στην επαρχία φάνηκε βαρετή στους αδελφούς και στα μέσα του 19ου αιώνα πήγαν στην Μόσχα για να αναζητήσουν την ευτυχία. Γρήγορα απέκτησαν μια θέση κύρους και μεγάλη επιτυχία στο εμπόριο. Οι επιχειρήσεις τους με υφάσματα και μάλινα ανθούσαν. Έχοντας κερδίσει το κεφάλαιο, οι Λιάπινοι άρχισαν να βοηθούν ενεργά όσους είχαν ανάγκη.
В 1865 году Михаил и Николай построили на Большой Дмитровке бесплатное общежитие для студентов университета и учеников училища живописи, ваяния и зодчества. Благотворительное заведение получило в городе название «Ляпинка». Студенты жили там не только во время учебы. Некоторые оставались на месяц-другой и после получения диплома. Их не выселяли, пока они не находили работу. А кое-кто задерживался в общежитии на долгих 10-15 лет. Братья об этом знали, но никого не выгоняли, понимая, что их Ляпинка спасает людей от нужды и гибели.
Το 1865 ο Μιχαήλ και ο Νικολάη έχτισαν μια δωρεάν φοιτητική εστία για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και τους μαθητές της Σχολής Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Αρχιτεκτονικής στην Παλσάια Δμήτρευκα. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα ονομαζόταν Ljapinka από τους Μοσχοβίτες. Οι φοιτητές ζούσαν εκεί όχι μόνο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Μερικοί έμεναν εκεί για ένα ή δύο μήνες, ακόμη και μετά την αποφοίτησή τους. Δεν τους έδιωχναν μέχρι να βρουν δουλειά. Και κάποιοι έμεναν στον ξενώνα για 10-15 χρόνια. Οι αδελφοί το γνώριζαν αυτό, αλλά δεν έδιωχναν κανέναν, συνειδητοποιώντας ότι η Ljapinka έσωζε ανθρώπους από την ανέχεια και τον θάνατο.
Одновременно с общежитием Михаил и Николай открыли 4 корпуса бесплатных квартир для бедных и неимущих многодетных вдов и курсисток. Эти дома вмещали 208 семей. Здесь жили женщины, которые воспитывали не меньше 3 детей. О детях, как о подрастающем поколении москвичей, Ляпины позаботились особо, открыли для них школу. А для девочек еще и мастерские, портновские и белошвейные. При бесплатных домах братья построили церковь в честь иконы всех скорбящих радость и пожертвовали ей серебряные ризы на иконы Николая Чудотворца и Архангела Гавриила. Этот храм на Большой Серпуховской улице осветили 2 февраля 1885 года. Посещали его не только презреваемые Ляпинами женщины с детьми, но и жители всех окрестных улиц.
Ταυτόχρονα με την φοιτητική εστία, ο Μιχαήλ και ο Νικολάη έχτισαν 4 πολυκατοικίες με δωρεάν διαμερίσματα για φτωχές και άπορες πολυτεκνές χείρες και φοιτήτριες. Τα σπίτια αυτά φιλοξένησαν 208 οικογένειες. Εδώ ζούσαν γυναίκες που μεγάλωναν τουλάχιστον 3 παιδιά. Οι Ljapinοι φρόντιζαν ιδιαίτερα για τα παιδιά, μέχρι και την νεότερη γενιά των Μοσχοβιτών. Άνοιξαν ένα σχολείο για αυτά. Και για τα κορίτσια άνοιξαν επίσης εργαστήρια ραπτικής. Κοντά στα δωρεάν σπίτια, οι αδελφοί έκτισαν μια εκκλησία προς τιμή της εικόνας της Χαράς των Θλιβωμένων και τις δώρισαν ασημένιους διακόσμους για τις εικόνες του Νικολάου του Θαυματουργού και του Αρχάγγελου Γαβριήλ. Η εκκλησία αυτή στην οδό Μπαλσάια Σερποχαυσκάια εγκαινιάστηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1885. Την επισκέπτονταν όχι μόνο οι γυναίκες με τα παιδιά, αλλά και οι κάτοικοι όλων των γειτονικών δρόμων.
Бесплатный ночлежный дом братьев располагался в районе Хитрого рынка, одном из самых криминальных районов Москвы. Больше тысячи нищих приходили в приют каждый вечер и получали здесь еду и место для отдыха. Лев Толстой, посетивший однажды это заведение, писал: «Ночлежный дом огромный. Он состоит из четырех отделений. В верхних этажах мужские, а в нижних – женские. Сначала я вошел в женские». Большая комната вся занята койками. Женщины странные, оборванные, старые и молодые входили и занимали места. Некоторые крестились и поминали того, кто устроил этот приют.
Το δωρεάν νυχτερινό κατάλημα των αδελφών βρισκόταν στη συνοικία Χιτρόφ Ρίνακ, μία από τις πιο γνωστές γειτονιές εγκλήματος στην Μόσχα. Περισσότεροι από 1000 ζητιάνοι έρχονταν στο καταφύγιο κάθε βράδυ και τους δίνονταν φαγητό και ένα μέρος για να ξεκουραστούν. Ο Λέων Τολστόι, ο οποίος επισκέφθηκε κάποτε αυτό το ίδρυμα, έγραψε: «Το κατάλημα αυτό είναι τεράστιο. Αποτελείται από 4 τμήματα. Στους επάνω ρόφους υπάρχουν διαμερίσματα για τους άνδρες, ενώ στους κάτω για τις γυναίκες. Στην αρχή μπήκα στο τμήμα για τις γυναίκες. Ένα μεγάλο δωμάτιο που ήταν όλο κατελημένο με κλίνες. Παράξενες κουρελιασμένες γυναίκες, ηλικιωμένες και νέες, μπήκαν μέσα και πήραν τις θέσεις τους. Κάποιες έκαναν το σταυρό τους και θυμόταν εκείνον που είχε οργανώσει αυτό το καταφύγιο».
Кстати, бездомные поминали братьев добрым словом не только за спасение от холода и голода, но и за избавление от страшных болезней, например, сыпного тифа. При ночлежке работала амбулатория, одна из первых в Москве, где бродяг осматривали и делали прививки. А Лев Толстой после того памятного посещения ночлежного дома долго не мог прийти в себя от увиденного и говорил, что будет чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у него будет лишняя пища, а у кого-то ее не будет совсем, пока у него будет две одежды, а у кого-то ни одной.
Εν τω μεταξύ, τους αδελφούς οι άνθρωποι τους θυμούνται όχι μόνο επειδή έσωσαν ανθρώπους από το κρύο και την πείνα, αλλά και επειδή τους θεράπευαν από τρομερές ασθένειες όπως ο τύφος. Στο κατάλημα λειτουργούσε μια κλινική, μια από τις πρώτες στην Μόσχα, όπου οι ζητιάνοι εξετάζονταν και εμβολιάζονταν. Και ο Λέων Τολστόι, μετά από εκείνη την αξέχαστη επίσκεψη στο κατάλημα, δεν μπορούσε να συνέλθει από αυτό που είχε δει για πολύ καιρό. Και είπε ότι θα αισθανόταν σαν συμμετέχον στη συνεχή διάπραξη ενός εγκλήματος, όσο είχε επιπλέον τροφή και κάποιοι δεν είχαν καθόλου, όσο είχε δύο ρούχα και κάποιοι δεν είχαν ούτε ένα.
Став москвичами, Михаил и Николай Ляпины не теряли связи со своим родным городом. В Воронеж регулярно шли крупные суммы для раздачи бедным. Самые значительные пожертвования перечислялись перед большими праздниками – Рождеством и Пасхой. Дом, в котором выросли братья и который достался им в наследство от родителей, Ляпины подарили Воронежу с условием, что в нем откроют какое-нибудь полезное заведение. Городская дума разместила в нем государственный ломбард, справедливо рассудив, что он избавит бедняков от грабежа частных ростовщиков. Сегодня это здание – старинное, красивое – украшает Воронеж и напоминает горожанам о щедрых земляках, добрым делам которых не было счета.
Αφού έγιναν μοσχοβίτες, ο Μιχαήλ και ο Νικολάη Λιάπινη δεν έχασαν την επαφή με τη γενέτειρά τους. Μεγάλα ποσά στέλνονταν τακτικά στο Βαρόνιες για διανομή στους φτωχούς. Οι σημαντικότερες δωρεές μεταφέρονταν πριν από τις μεγάλες γιορτές, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Το σπίτι στο οποίο μεγάλωσαν τα αδέλφια και το οποίο κληρονόμησαν από τους γονείς τους, οι Λιάπινοι το δώρησαν στο Βαρόνιες με τον όρο να ανοίξει σε αυτό κάποιο χρήσιμο ίδρυμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθέτησε σε αυτό ένα κρατικό ενεχειρό δανειστήριο, αιτιολογώντας ορθά ότι θα έσωζε τους φτωχούς από την ληστεία των ιδιωτών, το Κογλίφων. Σήμερα αυτό το κτίριο, αρχαίο και όμορφο, κοσμεί το Βαρόνιες και θυμίζει στους κατοίκους της πόλης τους γενναιόδωρους συμπατριώτες τους, οι καλές πράξεις των οποίων δεν μπορούν να μετρηθούν.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σάββας του Βίσερ.
На реке Вишера, что в окрестностях Новгорода, раздавался стук топора. Это худой монах небольшого роста в потрепанном подряснике рубил высокие деревья. Звали монаха Саввой. Здесь, на живописном берегу, Савва задумал возвести монастырь. Он уже успел поставить несколько бревенчатых келий, в которых со дня на день должны были поселиться первые иноки, и теперь приступил к строительству церкви. Савва таскал и поднимал тяжелые бревна, трудился с непрестанной молитвой, и работа спорилась.
Στον ποταμό Βίσερ, στην γειτονιά του Νόβγαρατ, ακούστηκε ο θόρυβος ενός σακουριού. Ήταν ένας αδύνατος μοναχός, μικρού αναστήματος, με ένα κουρελιασμένο ράσο, που έκοβε ψηλά δέντρα. Το όνομα του μοναχού ήταν Σάββας. Εδώ, στην γραφική ακτή, ο Σάββας σχεδίαζε να χτίσει ένα μοναστήρι. Είχε ήδη καταφέρει να χτίσει μερικά ξύλινα κελιά, στα οποία, από μέρα σε μέρα, θα εγκατασταθούν οι πρώτοι μοναχοί. Και τώρα άρχιζε να χτίζει μια εκκλησία. Ο Σάββας κουβαλούσε και σήκωνε βαριά ξύλα, εργαζόταν με αδιάλειπτη προσευχή και το έργο προχωρούσε.
За трудами монах не увидел, как из близлежащего леса появилась шайка разбойников. Прослышавшие о том, что какой-то монах в одиночку строит обитель, разбойники решили, что у него наверняка есть чем поживиться, и надумали наведаться в гости к Савве с весьма недобрыми намерениями. Монах собирался водрузить на стену очередное тяжелое бревно, когда вдруг заметил стоящих рядом с ним людей, вооруженных ножами, топорами и дубинками. Но вместо того, чтобы в испуге отпрянуть, Савва радостно приветствовал непрошенных и опасных гостей.
Ενώ ο μοναχός εργαζόταν, δεν πρόσεξε μια ομάδα ληστών, η οποία έβγαινε από το κοντινό δάσος. Οι ληστές άκουσαν ότι ένας μοναχός έχτιζε μόνος του ένα μοναστήρι και αποφάσισαν ότι πρέπει να έχει χρήματα και ότι μπορούν να επισκεφθούν τον Σάββα με πολύ κακές προθέσεις. Ο μοναχός ετοιμαζόταν να βάλει άλλο ένα βαρύ δοκάρι στον τοίχο, όταν ξαφνικά παρατήρησε τους άνδρες να στέκονται κοντά του, οπλισμένοι με μαχαίρια, τσεκούρια και ρόπαλα. Αλλά αντί να φύγει τρομαγμένος, ο Σάββας υποδέχθηκε με χαρά τους ανεπιθύμητους και επικίνδυνους επισκέπτες.
«Детки, окажите любовь! Помогите мне поднять это дерево на стену!» Ласково обратился монах к разбойникам. Разбойники удивленно переглянулись. Добрый, кроткий голос монаха подействовал на них умиротворяюще. Савва, между тем, протянул им тонкий конец бревна, сам же взялся за толстый. Однако разбойники, хоть и схватились за бревно все вместе, никак не могли оторвать его от земли со своей стороны. Тогда Савва, перекрестившись, со словами «Господи, благослови», один легко поднял бревно и водрузил его на стену будущего храма.
«Педья, канте му мя хари. Βοηθήστε με να σηκώσω αυτό το δέντρο, να το βάλω πάνω στον τοίχο». Ο μοναχός απευθύνθηκε στους ληστές με στοργή. Οι ληστές κοίταξαν ο ένας τον άλλον έκπληκτοι. Η ευγενική φωνή του μοναχού τους ηρέμησε. Εν τω μεταξύ, ο Σάββας τους έδωσε την λεπτή άκρη του δοκαριού και πήρε ο ίδιος τη χοντρή. Οι ληστές όμως, αν και έπιασαν μαζί το κούτσουρο, δεν μπορούσαν να το αναγείρουν από το έδαφος. Τότε ο Σάββας, αφού έκανε το σταυρό του και με τα λόγια «Κύριε, ελέησόν», σήκωσε εύκολα το δοκάρι και το τοποθέτησε στον τοίχο του μελλοντικού ναού.
Разбойники стояли, опешив, и не верили своим глазам. Вот это силища! Видно, вправду, сам Господь ему помогает, перешептывались они. Наконец, вперед выступил главарь шайки и со стыдом и страхом, опустив голову, покаялся перед Саввой в своих злых замыслах и попросил у него прощения. С тех пор разбойники не беспокоили монаха. А вскоре прошел слух, что они ушли из леса, дав зарок больше не грабить людей.
Οι ληστές έμειναν άφωνοι και δεν πίστευαν στα μάτια τους. «Τι ισχυρή δύναμη! Ο ίδιος ο Κύριος πρέπει να τον βοηθάει», ψιθύρισαν. Τελικά ο αρχηγός της συμμορίας βγήκε μπροστά και με ντροπή και φόβο, σκύβοντας το κεφάλι του, μετανόησε μπροστά στον Σάββα για τα κακά του σχέδια και τον παρακάλεσε για τη συγχώρεσή του. Από τότε οι ληστές δεν ενοχλούσαν τον μοναχό και σύντομα διαδόθηκε η φήμη ότι είχαν φύγει από το δάσος, έχοντας ορκιστεί να μην ξανακλέψουν τους ανθρώπους.
Выстроенная Саввой Вознесенская обитель вскоре наполнилась иноками, которые почитали монаха за неустанные труды во имя Господа и упование на его святую волю. «Не человек силен, а Господь», — говорил Савва Вишерский, которого Русская Православная Церковь прославила в чине преподобного.
Το μοναστήρι της Αναλήψεως που έκτισε ο Σάββας γέμισε σύντομα με μοναχούς που σέβονταν τον Σάββα για τους ακούραστους κόπους του εις το όνομα του Κυρίου και την εμπιστοσύνη του στο ιερό θέλημά του. «Δεν είναι ο άνθρωπος που είναι δυνατός, αλλά ο Κύριος», είπε ο Σάββας του Βίσερ, τον οποίο η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κατέταξε στους Αγίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Савва Вишерский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σάββας του Βίσερ.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Κλάιβ Στέιπλς, Λιούις και Χέλεν Τζόι Ντέβιτμεν.
Клайв Стейплс Льюис и Хелен Джой Дэвидмен говорили, что вся их жизнь была долгой дорогой друг к другу. Льюис родился в 1898 году в состоятельной семье. Мать Клайва рано умерла. Едва поступив в Оксфорд, юноша добровольцем ушел в армию, участвовал в Первой мировой, был ранен. После окончания колледжа Клайв Льюис остался в Оксфорде преподавать литературу и английский язык.
У Клайв Стейплс Льюис и Хелен Джой Дэвидмен έλεγαν ότι όλη τους η ζωή ήταν ένας μακρύς δρόμος του ενός προς τον άλλο. Ο Λιούις γεννήθηκε το 1898 σε μια πλούσια οικογένεια. Η μητέρα του Κλάιβ πέθανε νωρίς. Μόλις μπήκε στην Οξφόρδη, ο νεαρός κατατάχθηκε εθελοντικά στον στρατό. Συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τραυματίστηκε. Μετά την αποφύτισή του από το κολέγιο, ο Κλάιβ Λιούις έμεινε στην Οξφόρδη για να διδάξει λογοτεχνία και αγγλικά.
Главным предметом литературных трудов Льюиса стала вера. Его богословские книги, письма Баламута, просто христианство быстро приобрели известность. Но настоящую славу ему принесли хроники Нарнии, семь повестей в жанре фэнтези.
Το κύριο θέμα των λογοτεχνικών έργων του Λιούις ήταν η πίστη. Τα θεολογικά του βιβλία, 31 γράμματα από την κόλαση και μία πρόποση σε διαβολικό τραπέζι, χριστιανισμός απλός, απέκτησαν γρήγορα φήμη. Αλλά η πραγματική φήμη ήρθε με τα χρονικά της Νάρνια, επτά μυθιστορήματα φαντασίας.
Американская писательница Хелен Джой Дэвидмен была на 17 лет младше Льюиса. В 23 года девушка получила престижную Ельскую премию за сборник стихов, подрабатывала журналистикой и киносценариями. В юности Джой была атеисткой, симпатизировала коммунистической партии, вышла замуж за репортера-коммуниста Джона Грэшема. Родилось двое сыновей, но брак был несчастливым. Муж пил, изменял Джой, в конце концов он оставил жену.
Η Αμερικανίδα συγγραφέας Хелен Τζόι Ντέβιτμεν ήταν 17 χρόνια νεότερη από τον Λιούις. Στα 23 της, η κοπέλα κέρδισε το διάσημο βραβείο Yale για μια συλλογή ποιημάτων, δούλευε ως δημοσιογράφος μερικής απασχόλησης και έγραφε σενάρια ταινιών. Στα νιάτα της, η Τζόι ήταν άθεη, συμπαθούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα και παντρεύτηκε έναν κομμουνιστή δημοσιογράφο, τον Τζον Γκρέσαμ. Γέννησε δύο γιους, αλλά ο γάμος ήταν δυστυχισμένος. Ο σύζυγός της έπινε συχνά και πολύ. Απατούσε την Τζόι και τελικά την εγκατέλειψε.
Еще во время замужества Джой стала задумываться о вере в Бога. Размышляя об этом, она написала Клайву Льюису. Письмо Джой содержало интересные вопросы и глубокие комментарии. Они свидетельствовали о ее неподдельном интересе к христианству и проницательном уме. Между богословом и писательницей завязалась оживленная переписка. В 1952 году Джой Дэвидмен приехала погостить в Англию, чтобы лично встретиться с Льюисом.
Ενώ ήταν ακόμη παντρεμένη, η Τζόι άρχισε να σκέφτεται την πίστη στον Θεό. Καθώς το σκεφτόταν αυτό, έγραψε στον Κλάιβ Λιούις. Η επιστολή της Τζόι περιείχε ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και βαθιά σχόλια. Μαρτυρούσαν το γνήσιο ενδιαφέρον της προς τον χριστιανισμό και το διορατικό της μυαλό. Μεταξύ του θεολόγου και της συγγραφέως αναπτύχθηκε μια ζωηρή αλληλογραφία. Το 1952 η Τζόι Ντέβιτμεν ήρθε στην Αγγλία για να συναντήσει προσωπικά τον Λιούις.
Его друзья были изрядно шокированы прямолинейностью американки. Но Льюису понравилась манера Джой с азартом дискутировать, размышлять, отстаивать свое мнение.
Он говорил: «Ее ум был сильный и гибкий, как леопард. Я быстро научился не нести вздор, разве только из чистого удовольствия наблюдать ее реакцию, из удовольствия быть ранимым и смешным в ее глазах». Джой восхищалась Льюисом, а подруге написала: «Уже тогда я мысленно вышла замуж за него». Она обосновалась в Оксфорде, перевезла туда детей.
Οι φίλοι του ήταν σοκαρισμένοι από την ευθύτητα της Αμερικανίδας. Όμως τον Λιούις άρεσε ο τρόπος της Τζόι να συζητά, να σκέφτεται και να υποστηρίζει τη γνώμη της με πάθος. Ο Κλάιβ έλεγε: «Το μυαλό της ήταν δυνατό και ευέλικτο σαν λεοπάρδαλη. Γρήγορα έμαθα να μην λέω ανοησίες. Έλεγα μόνο όταν ήθελα να βλέπω την αντίδρασή της και να ευχαριστιέμαι. Την ευχαρίστηση να φαίνομαι εύθυκτος και αστείος». Η Τζόι θαύμαζε τον Λιούις και έγραψε σε μια φίλη της: «Ακόμη και τότε τον παντρεύτηκα νοερά. Εγκαταστάθηκε στην Οξφόρδη. Έφερε εκεί και τα παιδιά της».
Писатели были друзьями, собеседниками, компаньонами и не более. Сын Джой, Дуглас Грэшем, говорил: «Мне кажется, что Клайв довольно скоро стал испытывать к маме любовь, но ему потребовалось много времени, чтобы осознать свои чувства и особенно, чтобы принять их».
Οι συγγραφείς ήταν φίλοι, συνομιλητές, σύντροφοι και τίποτα περισσότερο. Ο γιος της Τζόι, ο Ντάκλας Γκρέσαμ, έλεγε: «Μου φαίνεται ότι ο Κλάιβ άρχισε αρκετά σύντομα να νιώθει την αγάπη προς τη μητέρα μου. Αλλά του πήρε πολύ καιρό να συνειδητοποιήσει τα συναισθήματά του και κυρίως να τα αποδεχθεί».
Κλάιβ και Τζόι подтолкнули друг другу обстоятельства. В 1956 году английские власти отказались продлевать Джой вид на жительство. Из благородства Льюис предложил заключить брак. Это была гражданская процедура, они расписались в мэрии.
Ο Κλάιβ και η Τζόι συνάντησαν ο ένας τον άλλο λόγω των περιστάσεων. Το 1956 οι αγγλικές αρχές αρνήθηκαν να ανανεώσουν την άδεια παραμονής της Τζόι. Λόγω της γενοφροσύνης του, ο Λιούις της έκανε πρόταση γάμου. Ήταν μια πολιτική διαδικασία. Παντρεύτηκαν στο Δημαρχείο.
А буквально через два месяца у Джой диагностировали рак кости. Вскоре она перенесла три операции. Льюис не отходил от больной. «Я никогда еще так не любил ее, как с тех пор, когда ее постигло несчастье», – признавался Клайв. Он сказал Джой, что хочет настоящего брака, то есть венчания.
Μόλις δύο μήνες αργότερα, η Τζόι διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών. Σύντομα υποβλήθηκε σε τρεις επεμβάσεις. Ο Λιούις δεν έφευγε ποτέ από το πλευρό της. «Ποτέ δεν την αγάπησα τόσο πολύ, όσο τότε που της συνέβη αυτό το ατύχημα», – έλεγε ο Κλάιβ. Είπε στην Τζόι ότι ήθελε έναν πραγματικό γάμο. Δηλαδή, στεφανώματα.
Таинство совершили прямо в больнице. И случилось чудо. Наступила ремиссия. Любящие люди получили передышку, время, чтобы насладиться искренним, неподдельным счастьем. Вместе супруги побывали в Ирландии и Греции, но угроза болезни не отступала. Льюис так описывал другу их настроение с Джой: «Ты не поверишь, как нам весело. Медовый месяц на тонущем корабле».
То мистерио телестики акривос на нашокомио. Και συνέβη ένα θαύμα. Ακολούθησε η ύφεση. Στους ανθρώπους που αγαπιόνταν δόθηκε ένα διάλειμμα. Χρόνος για να απολαύσουν την ειλικρινή γνήσια ευτυχία. Μαζί το ζευγάρι ταξίδευσε στην Ιρλανδία και την Ελλάδα. Αλλά η απειλή της ασθένειας δεν υποχωρούσε. Ο Λιούις περιέγραψε την διάθεσή τους με χαρά σε έναν φίλο: «Δεν θα πιστέψεις πόσο καλά περνάμε. Ένα ταξίδι του μέλητος σε ένα πλοίο που βυθίζεται».
Жена вдохновила Клайва на новые книги. Одна из них – «Любовь. Размышления о четырех видах любви. Любви родственной, дружбе, влюбленности и самом высоком виде – любви Дари». Через два года болезнь вновь дала о себе знать. В июле 1960 года Хелен Джой скончалась. Ее смерть подкосила Льюиса. Он лишь на три года пережил жену. Свою скорбь писатель выплеснул на страницах книги-дневника «Боль утраты».
Η σύζυγός του ενέπνευσε τα νέα βιβλία του Κλάιβ. Ένα από αυτά είναι «Η αγάπη». Στοχασμοί για τα τέσσερα είδη αγάπης. Τη συγγενική αγάπη, την φιλία, τον έρωτα και το υψηλότερο είδος, την αγάπη δώρο. Δύο χρόνια αργότερα η ασθένεια έκανε και πάλι την εμφάνισή της. Τον Ιούλιο του 1960 η Χέλεν Τζόι πέθανε. Ο θάνατός της ρήμαξε τον Λιούις, ο οποίος έζησε μόλις τρία χρόνια περισσότερο από την σύζυγό του. Την θλίψη του συγγραφέας την ξεχύλισε στις σελίδες του βιβλίου ημερολογίου «Το πρόβλημα του πόνου».
В ней Льюис воспел свою любимую. «Хорошая жена соединяет в одном лице всех, кто тебе необходим на жизненном пути. Она была мне дочерью и моей матерью, моей ученицей и моим учителем, моей слугой и моим господином, верным товарищем, другом, спутником, однополчанином, моей возлюбленной».
Σε αυτό το βιβλίο ο Льюис εξυμνούσε την αγαπημένη του. Μια καλή σύζυγος ενώνει σε ένα πρόσωπο όλους εκείνους που χρειάζεσαι στο μονοπάτι της ζωής. ήταν και η κόρη μου και η μητέρα μου, η μαθήτριά μου, η δασκάλα μου, ο υπηρέτης μου και ο αφέντης μου, ένας πιστός σύντροφος, φίλος και συμπολεμιστής, η αγαπημένη μου.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
В 1934 году иеромонах Иоанн, будущий святитель Шанхайский, стал епископом русской зарубежной церкви. Это произошло в Югославии. После рукоположения владыка получил назначение на кафедру в Шанхае, где проживала многочисленная колония русских иммигрантов. Скромность отца Иоанна была такова, что когда его вызвали в столицу Югославии Белград для архиерейской хиротонии, священник решил, что его перепутали с кем-то другим, а затем, узнав, что речь идет о нем самом, попытался отказаться от сана, ссылаясь на косноязычие. На святителе исполнились его собственные слова, которые владыка говорил своей пастве о святых. По мере очищения человека от греха и приближения к Богу, все более отображается в нем слава Божия. Потому и называются святые преподобными. Как зеркало отображается слава Божия в их душе, наполняя ее сиянием.
В 1934 ο ιερομόναχος Ιωάννης, ο μελλοντικός ιεράρχης της Σανγκάης, έγινε επίσκοπος της Ρωσικής Εκκλησίας του εξωτερικού. Αυτό συνέβη στην Ιουγκοσλαβία. Μετά τη χειροτονία, ο δεσπότης διορίστηκε στη Σανγκάη, όπου υπήρχε μεγάλη αποικία Ρώσων μεταναστών. Η σεμνότητα του πατέρα Ιωάννη ήταν τέτοια που όταν τον κάλεσαν στο Βελιγράδι, στην πρωτεύουσα της Ιουγκοσλαβίας, για την αρχιεπισκοπική χειροτονία, ο ιερέας νόμιζε ότι τον είχαν μπερδέψει με κάποιον άλλο. Και στη συνέχεια, όταν έμαθε ότι πρόκειτο για αυτόν, προσπάθησε να αρνηθεί τη χειροτονία. Εξήγησε την άρνησή του με τον ψηλισμό του. Για τον ιεράρχη, εκπληρώθηκαν τα δικά του λόγια, τα οποία ο δεσπότης έλεγε στο ποίμνιό του για τους Αγίους. Καθώς ο άνθρωπος καθαρίζεται από την αμαρτία και πλησιάζει τον Θεό, η δόξα του Θεού εμφανίζεται όλο και περισσότερο μέσα του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι Άγιοι ονομάζονται έτσι. Σαν καθρέφτης, η δόξα του Θεού αντανακλάται στην ψυχή τους, γεμίζοντάς την με λάμψη.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Когда я приезжаю на дачу к дедушке во Владимирскую область, обязательно прогуливаюсь по любимому сосновому лесу. И, к сожалению, все чаще замечаю на своем пути свалки мусора, которые сотворили сами нерадивые дачники. Радует, что все можно исправить.
Κάθε φορά, όταν έρχομαι στο εξοχικό σπίτι του παππού μου, στην επαρχία της πόλης Βλαντίμιρ, οπωσδήποτε κάνω μια βόλτα στο αγαπημένο μου Πευκόδασος. Και δυστυχώς, όλο και πιο συχνά βλέπω τα σκουπίδια τα οποία πετάνε οι ίδιοι οι κάτοικοι των εξοχικών σπιτιών. Αλλά χαίρομαι πως αυτό διορθώνεται εύκολα.
Недавно прочитала в соцсетях историю про мужчину из Индии, который смог организовать уборку городского пляжа. За два года он вместе с другими добровольцами собрал 5000 тонн мусора. Этого мужчину зовут Афроз Шах. Он родился в городе Мумбаи и с самого детства наблюдал, как постепенно загрязняется городской пляж. Время шло, и мусора накопилось так много, что за ним уже не было видно ни моря, ни песка. Но власти и жители города настолько привыкли к свалке, что не обращали на нее внимания.
Πρόσφατα είχα διαβάσει στο διαδίκτυο μια ιστορία ενός άντρα από την Ινδία, ο οποίος είχε διοργανώσει το καθάρισμα της αστικής παραλίας. Για δύο χρόνια δουλειάς, αυτός, μαζί με άλλους εθελοντές, μάζεψε 5.000 τόνους σκουπίδια. Τον λένε Αφρός Σαχ. Γεννήθηκε στην πόλη Μουμπάι και από τα παιδικά του χρόνια παρακολουθούσε πως η αστική παραλία γέμιζε με σκουπίδια. Ο χρόνος περνούσε και τα σκουπίδια ήταν τόσο πολλά που δεν φαινόταν ούτε η θάλασσα ούτε η άμμος. Αλλά οι αρχές και οι κάτοικοι της πόλης συνήθισαν τόσο πολύ να βλέπουν τα σκουπίδια που δεν τους ένοιαζε καθόλου.
Тогда Афрос решил очистить пляж своими силами. С октября 2015 года он вместе со своим пожилым соседом каждые выходные приходил на свалку и с утра до вечера вручную собирал мусор. Было трудно поверить в успех его затеи, но мужчина не терял надежду.
Тогда Афрос αποφάσισε να καθαρίσει την παραλία με τις δικές του δυνάμεις. Από τον Οκτώβριο του 2015, αυτός μαζί με τον ηλικιωμένο γείτονά του ερχόταν στην παραλία και όλη την ημέρα μάζευε τα σκουπίδια. ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς πως μία μέρα η ιδέα του θα γίνει πραγματικότητα. Όμως ο άνδρας ήταν γεμάτος ελπίδα.
Вскоре к уборке пляжа стали присоединяться и другие жители Мумбаи. Афрос смог увлечь свои идеи и объединить самых разных людей, от рыбаков до режиссеров. Всего около 1000 человек. В виде усилия волонтеров правительство со временем выделило им необходимое оборудование. Но даже с экскаваторами и грузовиками на уборку мусора у добровольцев ушло почти 2 года.
Сига-сига, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονταν για βοήθεια. Η ιδέα του Αφρός προσέλκε απολύτως διάφορους ανθρώπους. Από ψαράδες μέχρι και σκηνοθέτες. Συνολικά περίπου 1000 άνθρωποι. Βλέποντας τις προσπάθειες των εθελοντών, η κυβέρνηση προσέφερε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Αλλά και με τη βοήθεια των εξκαφέων και των φορτηγών, το καθάρισμα κράτησε για τους εθελοντές 2 ολόκληρα χρόνια.
И вот пляж наконец стал аккуратным. Усилия Афроза принесли свои плоды. А еще за отзывчивость, доброту и трудолюбие Организация Объединенных Наций наградила его титулом чемпион мира. Выходит, даже один человек способен изменить мир к лучшему. Главное – действовать.
Επιτέλους, η παραλία καθάρισε. Οι προσπάθειες του Αφρός έδωσαν καρπούς. Για την συμπόνεση, την καλοσύνη και την φιλεργιά του απονεμήθηκε από τον ΟΗΕ με τον τίτλο «Ο πρωταθλητής της ειρήνης». Όπως βλέπουμε, και μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλό. Το κυριότερο πράγμα είναι να αρχίσει να πράττει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.